zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Dobré páteční dopoledne. Ještě naložit kufry, zkontrolovat mapy a navigaci, nezapomenout na nezbytnou zásobu vody a můžeme vyrazit. Spolu s Pavlem se totiž opět vydáváme na cesty. To, abychom se poučili, jak se zahradničí v zahraničí. Čeká nás horký prodloužený víkend a velmi intenzivní program. Na každý den máme naplánovanou jinou zemi. Využíváme možnosti nakouknout do soukromých zahrad v Belgii a Holandsku. Než tam ale dorazíme, zastavíme se na jeden den v Německu. Čeká nás návštěva městského parku a botanické zahrady v Essenu. Je to sice pěkná dálka, ale než dozní písnička, budeme tam. Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice. Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Dnešní zelené světy, jak jste mohli slyšet v úvodu, budou speciální. Totiž jsou vysílané z německého Essenu. Pavle, jsme v parku, v botanické zahradě, co to je?
Tak momentálně se nacházíme v místě, které se nazývá Gruga Park, a už ten název samotný říká o tom, že to je park. A ten park je velmi rozsáhlý, plocha tohoto celého prostoru je nějakých 60 hektarů přibližně. No a v rámci tohoto parku se nachází různé věci, mimo jiné i botanická zahrada, ale zdaleka nejenom botanická, ale jsou tady prostory pro volnočasové aktivity, různé druhy sportovišť, je tady aréna na pořádání hudebních koncertů, jsou tady různá místa pro piknikování, pro sport. Je to takové prostě odpočinkové místo v zelení pro všechny občany tohoto průmyslového západu německého města.
Jsou tady taky obrovské skleníky, u kterých právě stojíme. Na cedulce jsme zjistili, že jsou to středomořské skleníky.
Je tady mnoho zajímavostí. Botanická zahrada byla vytvořena v roce 1927 už jako vzdělávací experimentální místo pro vědu i běžného člověka. A v rámci toho projektu té botanické zahrady jsou tady skleníky. Ty jsou rozděleny do několika sekcí podle typu na rostliny středomořské, na deštní prales a je tady taky skleník, kde se nacházejí sukulentní rostliny a kaktusy. A takových míst po celé botanické zahradě je mnoho.
A jsou tady místa taková odpočinková, to mě zaujalo hned, když jsme sem vstoupili, tak tady byly různé partičky mladých lidí, oni se tam připravovali i něco k jídlu, bavili se, to tady běžně takhle funguje?
Tak já jsem tady po druhé, tak nedokážu říct, do jaké míry je to úplně běžné, ale pravděpodobně ano, protože součástí programu tohoto parku je pronajímání takových těch party míst, kde si vlastně ten člověk může pronajmout určitý prostor té zahrady a je tady takový grill napevno, stabilní, kde vlastně si může pozvat své kamarády nebo rodinu a vdělat si takovou jakoby zajímavou akci pod otevřeným nebem.
No, my jsme si grill nepronajali, protože my budeme mít spoustu práce. Já si jdu pomaličku masírovat lýtka, protože mi je jasné, že před sebou máme mnoho kilometrů, které budeme do večera muset absolvovat. Pavle, máte tušení, jaká je rozloha toho parku, abych věděla, na co se mám připravit?
No, ta rozloha toho parku je 60 hektarů, to si myslím, že nemůžeme zvládnout. To, že nemáme grill, je vlastně fajn celkem. Já si myslím, že naopak my budeme grillováni dnes, protože jsme tady zrovna na konci června, kdy i naši republiku zasáhlo extrémně horké počasí, takže uvidíme. Masírujte lýtka a dáme se do toho.
Jdeme na to. Naši pozornost ve speciálních zelených světech, natáčených tentokrát v Essenu, v parku Gruga, upoutala zeleninová zahrádka, Pavle. Taková celkem obyčejná věc, ale velmi milá, příjemná. A zase tady najdeme, myslím, nějaké praktické prvky pro naše posluchače. Začala bych krásným živým plůtkem, který odděluje jednotlivá ta oddělení, ke kterým se dostaneme. Z čeho je ten plot?
Tak ten živý plot je z rostliny, která je u nás běžná a navzdory tomu se nepoužívá příliš často na živý plot. Je to hloch. A vypadá hezky, že?
Nádherně vypadá. Hodí se do živého plotu?
No právě, hloch se do živého plotu hodí, velmi dobře znáší řezání, má vynikající regenerační schopnosti, takže i dobře obrůstá. No a tady, jak vidíme, tak ten živý plutek je nízký poměrně, je do 1 metru, dal by se zapěstovat i větší, i nižší. A myslím si, že to je velmi šikovná rostlina na to, abychom si oddělili prostor ve vlastnej záhrade. Môžeme použiť ten hloch samozrejme i na oddelení medzi sousedem, pretože ho umieme dopiestovať väčší, ale v našem prostoru je veľmi dobre využiteľný.
Zase tady funguje kombinace zeleniny a květin. My se to pořád nějak ne a ne naučit. Já se přiznám, že osobně to taky v té zahradě úplně nejde. Ale lze to a vypadá to moc hezky, akorát tomu asi nemáme příliš odvahy.
Tak tady je to možná dané tím, Hanko, že ten prostor je poměrně veliký. Ta zeleninová zahrada díky tomu vypadá velkoryse. A i díky těm květům vypadá hezky, protože ta kombinování těch květů a zeleniny bude nejenom takovým tím estetickým prvkem, ale nepochybně to má i smysl jiný pro tu zahradu, pro ty vztahy, které tady panují. Tím květením vlastně dostaneme na tu zahradu větší množství hmyzu a zejména takových těch užitečných jsou tady včely, čmeláci, pestřenky. Prostě hmyz, který opiluje, který dává vlastně úrodu a neopiluje nám ty květiny, ale potom opiluje posledně i tu zeleninu, takže si myslím, že bychom se tam měli naučit. Možná, že i my na naší zahradě bychom měli dávat více květů mezi zeleninu.
Tak my takhle maličko popojdeme. On ten hmyz je vlastně na zahradě žádaným, ale na druhou stranu někdy může pěkně škodit. A i na to mysleli tady v Esenském parku, protože jsou tady saláty a to u nás není tak běžné, že jsou pod takovou síťkou. Z jakého důvodu? Je to právě kvůli hmyzu, ptactvu?
Ano, Hanko, je to přesně tak. S hmyzem jste to řekla hezky, no, protože některý hmyz potřebujeme, že nám pomáhá, druhý hmyz nám škodí a vadí nám. Také samozřejmě máme rádi motýly. Motýly třeba nám dělají radost, když poletují po květinách, ale když zrovna na zeleninovém záhonku, kde pěstujeme zelí, tak nejsme úplně nadšení, protože ty housenky žijou z naší práce. A takové to je. No a právě cítě, které se tady nacházejí, tak jsou na salátech kvůli ptactvu, předpokládám. A jsou tady potom ještě záhony, kde jsou brukovité druhy zeleniny, jako třeba zelí a kapusta. Tam je jiná síť, ještě taková jakoby hustší trošku. A to bude právě proti těm motýlům, řekl bych.
No, líbilo by se jim tam, co si budeme povídat, protože poletují nad těmi sítěmi, ale tady to skutečně vychytali velmi pěkně. Jinak opory, my se tady setkáváme se spoustou opor, nahrášek, na rajčata. Tam mají takový přístřešek dokonce.
Tak rajčata mají oporu, to jsou tyčkové rajčata a nad nimi je takový jakoby plexisklový kryt nebo z nějakého polikarbonátu, který propouští světlo, ale měl by vlastně ty rostliny chránit před deštěm, protože rajčata jsou citlivé plodiny, právě když je třeba vyšší vlhkost delší dobu, tak jsou náchylné k plísním a stačí takový prostě velmi jednoduchý zákrok, který zabrání té vlhkosti, aby ulpila na listech rajčat, nebo zabrání, nebo alespoň omezí to namáčení těch listů rajčat.
My většinou míváme jeden záhonek, ve kterém je mrkev, vedle máme další záhonek a tam je pórek, na dalším záhonku máme hrášek a na dalším zase dýně a podobně, ale tady to všechno tak nějak kombinují dohromady.
Kombinují a řekl bych, že jsou docela odvážní v tom kombinování. Je to pro mě velmi poučné, protože já často sleduju takové ty debaty o tom, která rostlina se kterou se kamarádi a které se nekamarádi. Je jisté, že si vzájemně pomáhají, ale já jsem pořád takový jakoby trošku konzervativní a než neuvidím na vlastní oči, tak se mi nechce věřit některým teoriím. Ale tady to vidím a vidím, že je záhon z mrkví a mezi tím roste pohrek. Teď je otázka, jestli si ty rostliny rozumí mezi sebou, a nebo je to využití toho prostoru, protože patu těch porků není vidět. Ty porkové rostliny vyrůstají listového prostoru těch mrkví, takže možná, že to je otázka využití prostoru, ale v každém případě je to návodové a inspirativní pro nás. A tady, Hanko, zase vidíte, tady jsou saláty a cukety vedle sebe.
A jsou tady růže, jsou tady begonie, jsou tady bylinky, jsou tady fuchsie a všechno to roste nádherně pohromadě a všechno si to rozumí.
Je to tak, vypadá to opravdu velmi pestře, ta zahrada je taková z jedné strany silně užitková, ale vůbec mě neurážejí tady ani ty lavičky, na které se dá posedět a dívat se vlastně do těch květinovo-zeleninových záhonů, protože marná sláva, estetika je důležitá i pro lidské srdce i možná pro ten hmyz.
A my jdeme jednu tu lavičku pěkně využít a našim posluchačům mezi tím pustíme nějakou pěknou písničku. Speciální zelené světy natáčíme parku, který se nachází v Essenu. Je to jakási botanická zahrada a park, jmenuje se Gruga Park a součástí téhleté zahrady je taky, no Pavle, jak se tomu říká, oddělení, kde se nachází bonsai. Má to nějaký název?
Já bych tomu řekl jednoduše, je to bonsajová zahrada. Není to klasická japonská zahrada, protože to prostředí je tady takové specifické, v takovém jakoby dvorku mezi skleníkama, ale jsou tady prvky typické pro japonskou zahradu. No a hlavně jsou tady bonsaje, takže klidně to můžeme říkat bonsajová zahrada.
No a která bonsai je tady nejstarší, tak to jsme se dozvěděli od místního pracovníka, který momentálně tady bonsai stříhá a udržuje. Tahle část byla otevřena jenom speciálně kvůli nám, protože se tady teď provádí jakási údržba, ale Aljoša nám prozradil, jaká že bonsai je nejstarší.
Unser ältester Bonsai ist ein Ahorn, ein geschlitzter Ahorn von 1906. Der ist in unserer Sammlung jetzt ungefähr seit 35 bis 40 Jahren und der stammt aus Japan.
Ano, tak jak jsme mohli slyšet, nejstarší zdejší bonsai je z roku 1906 a je to javor, Pavle.
A je to javor, je to japonský javor, který, jak jsem vyrozuměl, tak byl dovezený z Japonska.
Pojďme popsat trošičku tohle místo.
Toto místo je velmi půvabné, protože je to takový dvorek, který je ze všech stran krytý několika skleníky, které se tady nacházejí. To není úplně charakteristické místo pro vytvoření japonské zahrady, ale celkem dobře tomu rozumím, proč to tak je, protože to místo je chráněné ze všech stran, takže tady budou určitě takové velmi příznivé mikroklimatické podmínky pro pěstování bonsai a navíc je to místo slunné, takže mají dobré podmínky pro to, aby mohli dobře a zdárně růst a také, aby dobře a hezky mohli vyniknout.
Wie viele bonsai haben Sie da ungefähr?
50 Stück.
Dověděli jsme se, že je tady zhruba nějakých 50 bonsai. Pojďme to popsat, jaké tady jsou.
Tak jsou tady různé druhy, jsou tady rostliny, které jsou i subtropické. Viděl jsem třeba bonsai z granátového jablíčka nebo velmi hezký bonsai z olivovníku. Ale většinu rostlin tvoří rostliny mírného pásma, které můžou zůstat venku i v zimním období. Samozřejmě nějak se speciálně zazimují, ale mráz jim nevadí. Jsou tady vidět lípy, jsou tady moc hezké jilmy. Je tady krásný dub. Já mám duby velmi rád a když vidím dub jako bonsai, tak vždycky na to koukám s takovým zalíbením, protože to jsou krásné stromy. Je tady dokonce bonsai z jírovce. Jírovec je strom, kterému někdy říkáme nejedlý kaštan. A to je poměrně velký oříšek pro bonsaisty vypěstovat z tohoto druhu stromu bonsai, protože on tvoří veliké listy a to je vždycky trošku komplikace. A tady je vidět, že to pěstitele zvládli na jedničku s hvězdičkou.
Dověděli jsme se, že je to problém třeba i u lípy, která je tady nádherně zapěstovaná. Skutečně asi docílit toho, aby lípa měla miniaturní lístky a přitom vypadala jako skutečně velká vzrostlá lípa, bude asi umění.
Je to opravdu velké umění, ne každý to zvládne a také není celkem snadné dosáhnout toho, aby ty listy byly opravdu malinké, takže někdy máme možnost pozorovat krásné bonsai, které mají poměrně velké listy. A ještě bych k tomu dodal, že ještě složitější je zmenšit plod toho stromu. Viděl jsem krásné bonsaje některých druhů jabloní, které měly zmenšené listy, měly malý kmínek, ale poměrně velké plody, tak jako klasické jablíčka.
Já jsem si tady dělala s Aljoši trošku legraci, protože on tady má v tuhle chvíli vyndaný takový stolek, křeslo, trošičku to vypadá jako u zubaře, no a on navíc ještě tady rozbalil pouzdro, ve kterém vlastně má veškeré nářadí, spoustu druhů nůžek, které jsou celokovové, vypadá to velmi zajímavě, taková ordinace je to tady.
Tak možná, že bychom to mohli přirovnat celé k takové ordinaci, to pěstování bonsai, protože to nářadí je velmi důležitým prvkem k tomu, aby bylo dosaženo toho cíle. Je potřeba často pracovat uvnitř té koruny a na to slouží takové dlouhé kleště, které vlastně se dostanou až tam, nebo vidíme tady kleště takové jakoby štípačky, které se používají na zmenšování silných větví nebo kořenů. Takže ta bonsaistická vášeň vyžaduje trošku i připravenost z tohoto pohledu, ale myslím si, že kdyby někdo z našich posluchačů chtěl začít jenom s tím pěstováním, že v začátku se obejde i bez toho a postačí mu běžné nářadí, které je běžně dostupné.
A možná by to chtělo i něco málo si o tom přečíst a možná i mít cit pro tyhle věci. Připadá mi, že je to trošičku taková umělecká práce i že člověk musí mít oko na to, aby ten strom ostřihal do tvaru připomínající ten původní strom.
Ano, to je velmi důležité a myslím si, že pěstování bonsai není jenom takový obyčejný zahradnický zásah, že to je trošku otázka životní filozofie. Ti lidé, co pěstují bonsai, tak většinou jsou jiní než ti ostatní. Bývají více trpěliví, více vyrovnaní, mají možná trošku více pokory k přírodě a tímto je to vlastně krásné, protože na jedné straně člověk vychovává stromy, A na druhé straně ty bonsai vychovávají toho člověka.
A klobouk dolů, protože se tady pleje pinzetou, což si neumím doma úplně dobře představit. I tak to vypadá v bonsajové sbírce, která se nachází tady v Esenském parku, odkud vysíláme dnešní Zelené světy. Bonsaje jsou velké téma, Pavle, já navrhuji, že si ho necháme zase na někdy jindy a mohli bychom si trošičku o bonsajích povědět něco víc pro posluchače, které by tohle zajímalo, a myslím, že jsou tací. No ale my se jdeme přesunout dál. Pavle, my jsme se ocitli v Esenském parku Gruga a stojíme na místě, které je takové výukové. A my toho využijeme, protože je to letničkový záhon. Je to ale obrovský letničkový záhon, takové letničkové kolo je to.
Ano, je to letničkové kolo, které je obehnáno takovým velkým kruhovým chodníkem. A ten kruhový chodník je ještě navíc obehnaný velkým, ale opravdu velikým živým plotem z lípy vytvořeným, kolem 3 metrů vysoký ten živý plot, a střídá se lavička, plot, otvor do toho živého plotu, takže vlastně k tomu letničkovému kolu je přístup ze všech stran a dá se tady posedět na těch lavičkách. Je to velmi hezké místo, myslím si, že dobré místo na zastavení a popovídání si.
Mně to připadá, Pavle, jako přístup na takový obrovský stadion, přesně ty brány vchodové, které sem vedou, no a uprostřed se odehrává nádherná symfonie. V tuto chvíli symfonie barev, nutno říct, a já se přiznám, že to je místo, kam bych pozvala všechny naše posluchače, nebo na nějaké podobné u nás, samozřejmě nemusí jezdit do Esenu, aby viděli, jak nádherné ty letničky jsou, jaký efekt udělají. My už je vlastně nepěstujeme ani na záhonech.
No, je to pravda, letničky teda zažívají renesanci, to je také pravda, ale pěstujeme jich v nádobách, na balkonech, na terasách, jako dozdobení toho prostoru, ale je pravda, že jsme trochu zapomněli na to, že tyto rostliny lze pěstovat i v půdě, a je to velká škoda, protože si myslím, že skoro na každé zahradě je nějaký volný prostor je, a zejména na těch zahradách, které jsou nově založené, tak tam je tolika místa na letničky, které by mohlo být mnohem pestřejší, a nevyužíváme toho.
Než se dostaneme k těm konkrétním druhům, které tady jsou a které můžou si naši posluchači na nějaký koutek záhonu, který mají volný, vysadit. Pojďme trochu o světy. Letničky nějak rozdělujeme?
Letničky můžeme rozdělit podle několika kritérií. Buď podle toho, jestli jsou okrasné květem, což bývá obvyklé, ale některé druhy bývají okrasné listem a to také stojí za zmínku. Ale takové to nejtypičtější dělení letniček, tak já myslím, že takové zahradnické, že rozdělujeme letničky na pravé a nepravé. Pravé letničky to jsou rostliny, které jsou opravdu jednoleté, tedy letničkovité, rostou jenom během léta. A ty, když odkvetou, tak uhynou. Takovou typickou letničkou, jednoznačnou, je třeba slunečnice. Slunečnice, ať je, jaké chce počasí, na podzim skončí a ta rostlina dále nežije. Mnoho letniček ovšem je vytrvalých, ale ne v našich podmínkách, takže to jsou ty nepravé letničky. Dejme tomu některé šalvie třeba, nebo begonie, nebo ageratum, tak to jsou vlastně rostliny, které jsou vytrvalé, rostou v tropických nebo subtropických oblastech světa. A kdyby nezažili u nás mráz, tak by prostě rostly několik let, třeba i do formy keříku. A tyto rostliny prostě mezi sebou kombinujeme, mícháme a to děláme tak, aby to vypadalo co nejlépe.
Vypadá to nádherně. A teď pojďme trošičku popsat ten záhon. Muškáty na záhonu, já jsem to snad ještě neviděla.
No vidíte, a to si myslím, že je úplně tradiční věc, kterou naše babičky využívaly běžně, protože nebyly líné to tam po 15. květnu vysadit a potom ještě před prvním mrazíkem ty muškáty zachránit. Takže to se dělávalo kdysi běžně na vesnických zahradách, byly muškáty velmi často součástí těchto záhonů. Také si pamatuju, že jsem viděl muškáty vysazené na hrobech také úplně běžně. Buď tedy jako jednoleté rostliny, že už nebyly zachraňovány potom na podzim a byly vyměněny za chryzantémy třeba, anebo se tam ty rostliny zase potom z jara vracely. Takže je to vidět, že žijeme nový styl života a ty věci, které dělali naše mamky a babky, tak trošku opouštíme, a je to škoda, protože bychom pomocí letniček dokázali ty zahrady hodně osvěžit.
Můžeme říct, jaké rostliny tady ještě jsou k vidění? Zeptám se, Pavle, na takové, které mě hodně upoutaly, jsou nádherné právě ve velkém trsu nebo na větší ploše. Takové malé kopretinky, menší kopretinky, ale takové tučnolisté, výrazné, jemňonké.
Ano, tak to je rostlina, která pochází z jižní Afriky, jmenuje se Osteospermum. Je to z čeledí astrovitých, tak jako kopretinky jsou. I ten kvítek je takový astrovitý a máme několik jejich typů barevných, variací. Takže vy teď ukazujete, Hanko, na bílou skupinu, ale když se podíváme trošku více dozadu, tak tam jsou takové žlutě černé nebo fialově černé, jejich více. A co je na tom nejhezčí, je to, že se běžně prodávají v našich zahradních centrech jako většina ostatních rostlin, které jsou tady vysazené. Akorát to má tu chybu, že jsou to rostliny, které jsou mladučké, mají třeba jeden, dva kvítky a ta jejich krása v tom květináčku, v tom květnu ještě prostě není tak patrná jako teď, když natáčíme toto povídání.
A za ní, na to se musím zeptat, nádherně růžově kvetoucí rostliny.
To je rostlina, která se vědecky jmenuje gaura, české jméno se teď nevybavím, ale to kouzlo té latiny je v tom, že se domluví každý zahradkář v zahradnictví, když toto slovo použije, navíc je jednoduché. Existují i bílé formy, které bývají vyšší třeba, a ty bílé jsou poměrně vitální, jsou to nepravé letničky, takže ty bílé poměrně dobře vydrží i naši zimu, tyto červené jsou citlivější. A také existuje několik velikostí, některé mají třeba kolem metru nebo metru 20, tady ty jsou nízké, 40 cm možná vysoké, bohatě kvetoucí. A je to rostlina, která kvete neúnavně vlastně od konce května až do prvních mrazíků. Je to nádherná rostlina, která krásně vynikne na místě, kde je vysazeno více kusů než jeden.
Asi se mi to možná, Pavle, zdálo, ale není možné, že bych tady viděla bazalku kvést?
No, nezdá se vám to, Hanko, je to bazalka taková ta těch tradičních, které se pěstují na zeleninovém záhonku nebo v bylinkové zahradě, ale vidíte, že naplno kvetou, jsou krásné a hodí se i do okrasné zahrady. A to je to, co já pořád říkám a propaguji, že ty věci by se měly prolínat a nerozdělovat jednoznačně na to, jestli je to užitková nebo okrasná rostlina, protože mnoho z nich se chová taky tak.
Tak já jsem rozhodnutá v tuhle chvíli, že letničky přijdou do naší zahrady. No a možná je to i inspirace pro naše posluchače. No a my jdeme dál. Pokračujeme v našem speciálním dílu Zelených světů z Essenu. Zastavili jsme se v části, která je věnována ukázkovým zahradám. To znamená, že jsou tady jednotlivé zahrádky, které by měly inspirovat lidi k tomu, jak si můžou vytvořit svoji zahrádku podle libosti. A my jsme se zastavili u jedné a mě to hrozně překvapilo, že právě tady. Já tam nevidím nic speciálního v té zahrádce, žádné kytky. Takové je to pro mě na první pohled ne úplně vzhledné. Proč jste vybral tuhletu?
No právě proto, Hanko, jsem ji vybral, protože to je zahrada, která si myslím, že by splnila přání takových 10-15% běžných majitelů zahrad, kteří chtějí být venku na zahradě, chtějí si užít vzduchu. Chtějí tam mít třeba stolek na posezení, místo pro grilování, ale jestli něco nechtějí, tak je pracovat na té zahradě, udržovat. Je to zahrada, která by pro mě byla, já bych ji nazval lesní, takový malý soukromý les, ale ne v tom smyslu, jak se dneska říká, že jedlý les nebo jedlá zahrada, je to takový obyčejný, zdánlivě obyčejný les, ve kterém to hlavní patro stromové tvoří břízy. Je to bříza himalajská, která je typická tím, že čím je starší, tak tím ten kmen je bělší, že se tam netvoří takové ty černé jizvy. A jsou tady ve dvou typech vysazené jako stromové a jako více kmenné keře. Je jich tady takových, já nevím, 6, 7, 8 možná. Ta zahrada má čtvercový půdorys a uhlopříčně tou zahradou prochází chodník z takové té nejobyčejnější zámkové dlažby.
Co je pod těma stromkama? No, stromkama. Pod těmi stromy, protože oni jsou skutečně vzrostlé.
Oni jsou už vzrostlé a budou ještě vzrostlejší. Je tam takový typický lesní podrost. Nejsou tam květiny a není tam trávník. Je tam něco takového, jako se dá vidět ve světlém lese, kde mají prostor takové ty lesní druhy tráv. Vidím tam nějaké kapradí, prorůstá tam přeslička, která v tomto případě vůbec nevadí. A je tam pár druhů, takových lesních druhů květin, je tam nějaký zvonek, je tam nějaká jarmanka, ale jsou tam tak občas, že vypadá, že je tam vysela příroda, že to není lidské dílo. Je to opravdu něco, jako vidíte v řídkém lese, listnatém.
Já bych tam tak viděla růst březáky, to by se mi líbilo. No a celá ta zahrada je lemována živým plotem. Možná je to tady záměr, aby ta ukázková zahrada byla oddělená, ale já si to tak umím živě představit, protože by zajistila vlastně nádherné soukromí majiteli takové zahrádky.
Ano, rozhodně ano, je to živý plot z habru. To je tedy objekt, který by vyžadoval asi nejvíce práce. Během té vegetační sezóny minimálně dvakrát ten plot trošku udržet řezem. Ale zase z té vnitřní strany té zahrady evokuje les. protože je to habrový živý plod a habr, jak je známo, tak roste i v našem lese a v naší přírodě. Takže je to takové velmi naturální místo. Já bych ho také využil jinak, protože já bych chtěl pěstovat takové ty honosnější rostliny a ty, které mi přinášejí ty různé efekty, také bych tomu dal nějakou práci a dokážu si to opravdu představit pro člověka, který se přestěhoval z paneláku do vlastního. Má tam nějakou plochu, chce být venku, chce být s kamarády, ale není zahradník, těle má duši. Ale tohleto místo si myslím, že se dá nasimulovat a udělat velmi jednoduše, protože ta údržba je velmi snadná.
A já jsem hrozně ráda, že jste nás na tohle místo, Pavle, vzal, protože jak jsem se v úvodu podivovala tomu, co je na té zahradě vlastně tak výjimečné, protože tady je jeden květ vedle druhého, jeden krásnější keř než druhý, tak jednak je to kout, který je velmi jednoduchý a tím je vlastně útulný. A na druhou stranu jsem se na to zahradničení podívala přesně z druhé strany. Ze strany člověka, který nechce skutečně tím trávit spoustu času, ale chce být venku a v zeleni. A takových lidí určitě spoustu a mám pro ně pochopení naprosté.
Ano, toto je takové místo pro uživatelské zahradničení. Být venku, užívat si té přírody, užívat si stínu stromu, té vlhkosti, která tam je, ale nedat tomu moc práce. Možná, že by bylo dobré i tu práci tedy naznačit, co by to znamenalo. Díky tomu, že je to tady takové divoké, tak si myslím, že pokud by se to nechalo svému vývoji, tak se nestane nic. Kdyby ten člověk přece jenom do toho chtěl trochu něco dát, své práce, tak z jara vzít strunovku a brzo z jara ten porost posekat, vyhrabat a uvolnit prostor pro ty nové listy. Ale i bez tohoto zásahu si myslím, že by to mohlo fungovat.
No a z tohoto místa, z parku Gruga v Essenu, Německu, se budeme vlastně loučit pro tuto chvíli. My se loučíme, ale nás tady čeká ještě spousta nachozených kilometrů, spousta nazbírané inspirace, ale čas na dnešní zelené světy vypršel. A tak popřejeme tradičně.
Příjemnější a veselější.
Život s rostlinami. Byli s vámi Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Naslyšenou.